Kepler Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2018 ýylyň 16-njy dekabr hepdeniň ýekşenbi günü. Dünya Türkmenler programmamyzyň türkmen diliniň meselelerine bagyşlanan ýürüýçe saýany dinlemäge çagyrýar. Olaryň günüň täzeliklerini dinleň. Olar bilen siz men ýogşan anyň urwan tans edýärin. Pakistan ulusunun başlığı olayda korkusuzluk güçlerinin 32 azatını ve 2 tane asudur ayeti öldürmekte esasır olayınan üniversite çengçiyinin harbi suutlarda ölümü hüküm edilenliğini tasdikladı. Pakistan harbilerinin 16. dekabrda çıkaran ölüm hükümleri varadaki beyanatında cezalandırmaların nerede geçirilecektiği aydılmayar. Emma beyanatta General Kamer Javad Baygwanın yine 20 tane çengçiyinin türme möhletlerini tasdiklandığı haber veriliyar. Bu jengçiler hoopsuzluk güýçlerine göp Pakistan'a Hristiyanlara hüjüm etmekde, bilim edaralaryny ýykyp ýumurmakda aýplandy. Pakistan 2014-nji ýylda Peshawardaky mektebe edilen hüjümde 150-den gowrak adam köp çağı öldürilenden soň ölüm hükmüne giriden moratoriumyny ýatyrdy. Pakistan 16-njy dekabrda Peshawardaky goşun jemgyýetçilik mektebine edilen gaýly hüjümiň 4-nji ýyl dönümini belläýär. Almaty'nın polisiyeti yurdun odalkı sovet sayıdından karasız olmağının 27 yıllık münasibetli demonstrasiya kurnamakçı olan adam hukuklar aktivistlerinin bir neçesini tutsak etti. 16. dekabrdaki polisiya basıp yatırmaları Almaty'nın merkezindeki karasızlık yadigarlığının yanına yığınansıp protest demonstrasiyasını geçirmeğe sinansan aktivistlerine şana aldı. Ar, ruh, hak, adam hukuklar kazanasının başlığı Baktıcan Törögözüne Adatlyk Radiosynyň gadak gullugyny aktivistleriň käýerini häkimetler tarapyndan öýlerinden çykmalarynyň öň ýanyna tutsak edilendigini görüňerdi. Törögözüne öýüniň gapdalyny köçede nowatçylyk çekýän polisiýa işgärlerini görkezýän suratlary Facebook-da çap edip öýüniň öýden çykmagyna ýol berilmeýändigini hem sözüne goşdy. Gazakstanyň Gunwatarynak Ural şäherine polisiýa 16-njy dekabrda Uralskaya Nedelya gazetiniň jurnalistleri Mariya Melnikovany we Raul Uporowy tutsak etdi. Gazakstanyň adyl söz media gözegçiligi guramasy Urallak polisiýanyň gazetiniň eýesi Tamara Eslyamowanyň baş redaktor Lukman Ahmedýarowyň jaýlarynyň daşyndan hem polisiýa ofiserlerini yerleşdirenini habar berýär. Ortiyetin uzak günü orunnaki Primorya sevitinde yeni örgedek gubernator saylovları geçirliyar. 16. dekabrdaki saylovlarda Kreml tarafından kollanilyan yerine yetirici gubernator Oleg Kozemyakonun saylovlardan önkü pikir soramolarda ulu öngdölüge eye olmağını 4 kandidat beyatleşiyar. Teritoriyanın liderini saylama üçün geçirliyan bu sesverişlik 20. sentyarda neticeler hakiki delilip ilan edilen 2. tapkır beyatleşikten sonki 3. sinansık olup duruyar. 16. sentýarda geçirilen saýlawlar ses sanaşlygynyň soňky pursatyny uly dawa döredip, uzak günne görülýän ýönüne dartgynly ýagdaýlaryň emele gelmegine sebäp boldy. Ermenistanyň merkez saýlaw komissiýasy ýerine ýetirji premier-ministr Nikol Paşinyanyň "Meniň ädimim ýaranlygynyň 9-njy dekabrda geçirilen ýerki parlament saýlawlaryna anamdar ýeňiş gazananlygyny resmi taýdan tasdyk etdi. Merkez Saylov Komissiyasının başlığı Tigran Mukuchyanın 16. dekabrda aytmağına göre, ahırkı resmi neticeler Paşinyanın yaranlığının ses verişlikte 70%'ten uğrak kollu olanlığını görközdü. Türkmenistanlı sağlık siyahatçısı Hindistanlı özünü polisiye deyip tanıdan adamları 7000 dolarlarına uğurlattı. Hindistan'ın Hindustan Times Komnesir'nin 15. dekarda veren haberine göre Şukur Şukuru deyip adlandırılan Aşgabatlı yaşayıcı ayalı ile 3 yaşının hakkıydının sağlığını becertmek için Hindistan'ın demirgazgınlak Haryana statının Gurugram şehrine varıptır. Polisiyanın keptanın 5. günü veren mağlumatına göre uğurluk 13. dekabrda olyar. Öğrenlerini bağırlığı geçiriyen polisiya afiserler hükmünde tanıdan iki erkek ayalı ve gıydı bilen mihman yerinden tanışlarının yanına varayan maskala gıdalarını saklap, olurdan dokumentlerini görkezmeklerini talep ediyar. Sadar polisiya stansiyasının afiserinin sözlerine göre ol adamlar öz pidalarının götürüp barayan sumkolarını hem görkezmeklerini talep ediptirler ve onun içindeki 7000 dolları uğurlap kaçıp gidiptirler. Owansanyň Aşgabatdaky ilçhanasynyň 2-nji sekretary Kuya Muhammed Salim Şarifzada türkmen paýtagtyna bolan köçe ýol hadisasyna helak boldy diýip Owansanyň bir TVNews neşri habar berýär. Owan ilçesi Mirwais Nabyň sözlerine göre ýol hadisasy 15-nji dekabrda ir sagat 6:10 diplomat Aşgabatdan Mar şäherine tarap uranyna boldy. Ýol hadisasynyň sebäpleri we beýlek pidalar hakynda maglumat berilmeýär. Siz habarlar diňlediňiz. Dünya Türkmenler programamıza geçmeden öň gepleşiklerimizi hepde ahyrynyň esas temalarynyň biri. Türkmenistanyň üst açylýan we detallary ýaşyrylýan korrupsiýa baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Türkmenistan dünýäde korrupsiýa görkezdiler boýunça iň ýaramaz ýagdaýdaky ýurtlaryň hatarına galýar we bu ýagda ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow hökümeti we döwlete ýolbaşçylyk eden ýyllaryny şol wagtky baş prokuror Gurbanyýew Atajanowanyň hökümet meclislerine veriyen hasabatlarını vaqtal-vaqtal öz oluşlu pasi diskornusunu tasdik olyardı. Emma yurtta hakimiyet çalışanın son korrupsiya karşı alınıp parlayanı gaydilyan görüş bu açıklığını hem yitirdi. Döwlede ýetirilen Türkmen mediýasynyň 14-nji dekabrda beren maglumatlaryna görä prezident Gurbanyly Berdimuhammedow ýene bir gezek hökümetiň ýokary gatlyklaryna korrupsiýany bölekleýin boýun aldy. Döwlet daşdyny mundan öň hususanda geçen ýylyň maýynyny korrupsiýaga garşy barlaşyksyz göreş ýlan edilýär, kanuny bolanlaryň ählisiniň jogapkärçiligi çekiljekdigini wada bererdi. Emma bu gezek bu wadalar gaýtalanmady. Türkmen hökümetiniň agdalarynyň korrupsiýa galtasy baradaky soňky tasdiklamalardan odalky vise-premier Kerim Durdumuratow hökümet meclisinden gidiber sözü bilen kowulmagyndan biraz öňkü hronologiýa göz aýlaýyn. Wezipe borçlaryny göwnüze ýerine getirmän, işde göýören kemçilikler üçin ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Durdumuratow Kerim Hajiýewçe soňky gezek duýdurmak bilen bir kaýynç ýlan edildi diýip Türkmen döwlet habarlar gurluğu 4-nji dekabrda habar berdi. Sonra 10 gün son, 14-nji dekabrda bolsa Kerim Durdumuratow işde göýören düýüplik kemçilikler üçin ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary wezipesinden bosadyldy. Sol gün Senagat ministri Hoşgeldi Mergenow hem işde göýören düýüplik kemçilikler üçin ýylyp hiç bir detal açylmadan wezipesinden bosadyldy. Emma 4-nji dekabr bilen 14-nji dekabr aralygyny 11-nji dekabrda işden bosadylan minister Nepes Gaýlyew hakynda odal aýdylmadyk faktlaryň bir çeti aýan edildi. Sadakhanın 11-nji dekabrdaky maglumatyna görä Dokma Senagaty ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmek Dokma Senagaty ministriniň ornatary Oğul Hajat İhsan Gulyewanyň üstüne yüklenildi. Emma bu habarda işden bosadylan minister Nepes Gaýlyew hakynda hiç zat aýdylmaýar. Hakykatda bolanda üst açylan korrupsiýa diňe 14-nji dekabrda Berdimuhammedow aýdan sözlerinden belli boldy. Döwlet daşdany wezipesinden bosadylan Durdumuratow ýüzlenip ýurtda giň ýaýranlyk aýdylan paraxorluk, döwlet emlägini ogurlamak faktlaryny bölekleýin tasdiklap şeýlediydi.
Ha, meterde näkirin bir gözükçüler diýen kuldukluğun ýolbaşçy tarapyndan döwlet emlägini ogurlamak, para almak, arttırıp yazma faalatların yüzü çıkmalıdır. Neticede ne biz dokma Senat ministrini para alanlığı için yakın değil yani bu dipesinden boşaltmalı oldu.
Şeýle de prezident arttırıp yazmalara yol verenlik üçin Senagat ministrini hem işten boşatjagyny aýtdy. Türkmen jemgyýetiniň iň ýokary derejelerindäki korrupsiýa faktlarynyň üstüniň açylmagy türkmen tili ýüzünden neşe we galyp dollar söwdasy bilen tutulanlygy aýdylan adamlaryň bir näçesiniň aglap töwe edişiniň görkezilmeginiň ideýanyna gabat geldi. Azatlygyň aşgabatly dinleýijileriniň biri 45 ýaşyndaky moğullum anonimlik şertinde gürleşip türkmen döwlet tili ýüzünden 1-nji dekabrda görkezilen töweçilerin Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk kengesiniň 11 aýda edilen işlere bağışlanan meclisinin en anık ve tesirli böyle olanlığını belledi. Ol, bizim hükümetimizin korrupsiyaya karşı görüşü şu yerde kutoryan olta gerek. Sebebi vise premierler, ministerler, prokurorlar, kadılar, milli kovpsuzluk resmileri, gümrük yolbaşıları tarafından edilen bir kanun işler açılmağın saklanıyor deyip, geçen yılın mayınını turan korrupsiya kalmak haline vezipesinden osadılan odalkı başprokuror Aman Murat Halif'in sonkı kvalvarıda hiç bir malumatın verilmeyenliğini sözüne koştu. Azatlığın Aşgabatda kavarçısının sözlerine göre her yurtta doğruların garavaları doğru gücününe ve tatsan açıtsan işleyer. Garavalarda doğrular satyan yada doğrular satıcıları doğrularla üpçün ediyen adamlar zattan korkyana mengdemeyar. Tevavuların arkasında has yokor dereceli resmiler duruyar deyip biliniyar. Bir çilim sövdası avatta hemşeyle devlet temmiyakı önümlerinin sövdasını çeklenirip hususu dükkanların çilim satmağını kadagan edeli veri hususu dükkanlarda çilim dayıngısız yeni hali satılıyar. Emma bir yerde korrupsiyanı açmak kadirlikçe prezidenti gerek del olurlayıp aşkıvatlı 67 yaşlı çilimkes alatlı kulen fevkuttöşlükte etti.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Gepli yer azatlık radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigi. Mikrofon önünde Maksat Atayif. Gepleşigimizin bu edek sanını Türkmen diline bağışlayarız. Sosyal medyada azatlıkta kaldırılan kâvir tesvirlerde habarçılarımız ile gurrundaş bolyan Türkmen sanların arasında Türkmen dilinin ehmiyeti hakkında fikirler. Şelede metbuotun ve halkın dilinin sonki yıllarda yoyulyanlığı varada kaydılayan gurrunlar vağıtalı kaytalanıyar. Eytem Türkmen dili yoyulyan olsa bu yağdayı getiren faktörler nemelerden varad? Yoksa da dil hakikatten de yoyulyar mı? Türkmen dili dövrün hedirki zaman talapları bile ne derecede ayaktaşlık saklayar? Türkmenistan'ı devlet metbuotunun dili bilen halkın dilinin arasında korup emele geldi mi? Daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenler Şolsanlı, Uganistanlı, İranlı ve Türkiye'de yaşayan Türkmenler özlerinin yeni dillerine ne hiliçe meleşer? Gepleşimizin devamında şu soruların tevrevine pikir alışmağı maksat edin yarız. Türkmen dili Türkmenistan'ın devlet dili olup ol gelip çıkışı boyunca 6 ay dil maşgalatının Türkiye diller toporuna değişlidir. Türkiye dillerin Oğuz dilleri şakasına değişli olan Türkmen dili Türkmen yazıcı şahirlerinin arasında edebi dil hükmünü 18. 19. asırlarda emele geliyer. Britannica ensiklopediyasının mağlumatlarına göre ondan ozol Türkmen şahirleri Çağatay dilini eser dörediyerdi. 1917. yılda Sovyet hakimiyetleri Türkmen dilinin gepleşik formasını esaslanyan edebi Türkmen dilini dörötmenin uğruna çıkıyar. 20. yılların ayaklarına Türkmenler Arap elipbiyinden Latin elipbiyine geçer. 1940. yılda olsa Türkmen halkı Kırıl harpları bilen tanışıyar. Kararsızlık alınandan sonra Türkmen halkı Kırıl harplarından izini Latin harplarına dolanıyar. Belli değildiği tutuş Türkmen halkı taz 100 yılın devamına 4 gezik elipbiyi çalışıyar. Azatlık radyosu bilen haberleşen aşkavatlı dilçi kararsız Türkmenistan'ı halk dili bilen devlet dilinin arasında uçurumun emele gelenliğini aytti. Avrupa'dan haberleşen Türkmen diasporasının vekilleri daşarı yurda çıkan Türkmenlerin arasında ene dilin meşhurluğunu yitirgenliğini hem de onu korumak uğruna edilmeli tagallalar var adı gurrun verdi. Demirgazık Afganistan'a koçum olup yaşayan Türkmenlerin azatlıkta çıkış eden vekilleri Türkmen dilini korup saklamanın ehmiyeti var adı gurrun verdi. Türkiye'den haberleşen Türkmenistanlılar öz dillerini biyalaç, Türkçe bilen kağırmağı mecbur bolyanlıklarını aittiler. Türkmen yaşlarının kâbileri sosyal medyada birek bireki Türkmençe yazmaya çağırıyar. Yüzden korup dilde avtomatik tercüme hizmetini hödürleyen Google Translate, Türkmen diline düşünmeyer. Şuların ehlisi var adı gıysı gepeşimizin devamını gurrun etmeye inanışıyarız. Türkiye'de uzak mühletli esasa yaşayan Türkmenistanların hatırına çıkış eden iki söhbetdöşümüz günlük durmuşta öz özünün tebiği yağdaydı Türkmen ve Türk dillerini qaryanlıklarını gurrun verdiler.
Bu arada benim öz açık fikrim Türkmen diline biz yavaş yavaş diyen yalı eyyem bizim verdik Türkmenler ve şosalda hatta benim özüm deyelim özümden misal alıp bilecek yavaş yavaştan biz unutmana başladık. Halk mecbur yağdaydı daşarı yolda. Gül güzaran dolandırmak için çıkmaya mecbur oldular. Ve bu sebebe göre de Hazreti Türkmenistanlı, Daşar Yurt'taki Türkmenistanlılar, mesela Türkiye'dekiler, elbette de Eyyan Türkmen dillerini Hazreti Berdeki Türk dillerle karıştırmaya başladılar.
Deyip azatlık radyosu bilen 13. dekabrda İstanbul'dan haberleşen Türkmenistanlı Rozva'ya itti. O lözü yani köp sanlı illeşlerinin eklenç gözlüğüne Türkiye'ye gelmek bilen özlerinin tarihinden, medeniyetinden ve dilinden uzaklaşmalı olyanlıklarını gurrun verdi. Hem de bu yağdayı Türkmen hakimiyetlerinin yurtta alıp bariyan siyasatı bilen ilteştirdi.
Elbette. Eğer siyasetle ilteşiklik olmadık yağdayında bizim Türkmenistanlılar öz yurtlarını, öz maşkalı ocaklarını terk edip dışarı yurtlara çıkmazlardı. Mesela bizim öz dilimize, özümüzün medeni tarihimize ihtiyacımız var.
Deyip olay etti. 13. dekabrda azatlık ile gurrundöşlükte uzak mühletli esasında Türkiye'de yaşayan Türkmenistanlı Cemal hem o yerdeki Türkmenlerin öz aralarına Türk ve Türkmen dillerini birbirine garip gepleşenliğini tasdikladı.
Ben Türkiye'de yaşayan özümem kavat garip kurlayan onunla nasada özümün yanında işleşen Türkmen yanı da hani tanışlarıma onların arada hani kavat Türkçe'nin qarıp kurlayarlar.
Deyip Cemal belledi. Yönü ol bu yağdayı özlerinin mesele hükmüne qarayanlıklarını notadı.
Mesele hükmüne qarayanlıklarını notadı. Mesele hükmüne qarayanlıklarını notadı. Mesele hükmüne qarayanlıklarını notadı. Mesele hükmüne qarayanlıklarını notadı. ýaşdyrýan hani türkçe aýdyp gidip berýän hani eger garşymda kim düşünýän bolsa bärde isesen tanışlarym amma türkmenini olaram hani şolary ýaly.
Diýip Cemal Türkiýeden Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Türkiýede kanuny ýa-da bir kanun ýaşaýan türkmenistanlaryň jemi sany boýunça anyk statistiki maglumat ýok. Ýöne Rozwai türkmen migrantlarynyň öz aralaryndaky gurrunlary salgylanyp olaryň sanynyň ýüz müňler çödügini çaklaýar. Türkiýede ýaşaýan käbir türkmenistanlar barada wagtal-wagtal türk metbuatyna habarlar çap edilýär. Hatda olaryň hatyryny Türkiýanyň iň meşhur telekanallarynyň birine efire berilýän Yetenek sizsiniz yani siz talant bäsleşigine çykyş edip türk halkyna türkmen dilindäki hawa we yok sözlerini öwretmäge tinanşyan tomoşoçlar aljyra diýen türkmen sanlara da duş gelse bolýar.
Türkmençe hayır ne demek?
Hayır demek evet demek.
Öyle mi?
Evet, evet. Demek, evet demek ne demek?
Evet demek sözü yok bizde.
Evet yok.
Peki hayır ne sizde?
Bizde hayır demek evet demek.
Onu anladım. Hayır demek ne demek sizde?
Hayır nasıl deniyor?
Diyorum ki.
Hayır nasıl deniyor?
Sizin hayır ne? Sizdeki bizim, hayır.
Bana sizin hayırınız mı? Hayır diyor mu bize?
Onu anladım.
Sizin hayırınız bizim Türkçesinde evet demek.
Sizin onu... hayırınız ne?
Ha?
Sizin hayır ne sizin?
Sizin hayırınız bizim evet demek.
Siz hayır nasıl diyorsunuz?
Ha?
Hayır, siz hayır nasıl diyorsunuz?
Hayır, hayır diyoruz.
Belli üçin aytmalı olsa türk dilini evet ve hayır sözleri türkmen dilini havu ve yok diyen manileri veriyar. Käbir diyalektlerde hayır sözü bolya diyen manide de ulanılıyar. Şu yılın may ayında Türkmenistanların giyinden ulanyan Facebook sahipalarının birine bir uloncu Beylekleri sahipanın divarını paylaşılayan mağlumatları Türkmen diline yazmağa çağırdı. Onun çağırışına köplör bir pervay kalmadı yönü onun postuna yazılan 300'den qorak cevabın tas 200'e olayı özgü dillerde oldu. Şelede Twitter'de Türkmen diline mağlumat paylaşayan uloncular sonku bir nesilin devamını Türkmençe yaz adlı kampanya alıp bariyarlar. Kampanyanın mazmununun məlum oluşuna göre Türkmen Twitter uloncuları ildeşlerini sosyal medyada Türkmen diline mağlumat paylaşmağa çağırıyar. Yine sosyal medyada lehengleri ne Facebook ne de Twitter şolsanı şuna mengdeş saytların hiç kaysısının interfeysi Türkmen dilinde maglumat hödürlemeýär. Ýüzden gowrak dilde avtomatik terjime hyzmatyny hödürleýän Google Translate saýtynyň türkmen dilini terjime etmek mümkinçiligi ýok. Azatlyk radiosu bu meseleni has aýdyňlaşdyrmak üçin internet dünýäsiniň iň agramly türkmen sözlüklerinden birini işläp düzen nazar bilen 13-nji dekabrda töhbetdeşlik geçirdi. Ýewropada ýaşaýan nazar häzirki wagtda Google Translate saýtyna türkmen dilini giýirmek boýunça edilmeli tagallalar barada gurrun berdi.
Google Translate türkmen diliniň ýokluğynyň sebäbi türkmen dil ne internet ulanyanların sahanı qatı az. Türkmen sahanın öz içindən ulanyan adamların köpüsem orsçı bilyenli üçün Türkmenli ikinci oruna düşer. Şu sebeple Türkmen uloncuları təvəsər və södürlənənə umuman ors dili bilyər deyip teredilən son Türkmenlilə deyişli hiç il iş edilən o.
Deyip nazar belledi. Ol Google'un təzə oşulmalı diller boyunca alayan kararlarını onun yörü diyen statistikalarının təsir ediyenini belledi. Şeyle de İngiliz dilinden Türkmen diline tercüme edilen makalaların avramı hem de olorun internetteki el yeterliliği Google Translate'in Türkmen dilini koşmak ya da koşmazlık varada alacak kararına təsir ediyer.
Google Translate yana çıkan dövrümün Türkmen dilini girmek için kızıklandım. Şu kızıklanan da ilki bilen Google Translate işini edip bilmek için söz ve söz tercüme edilen adından 10 000 tane dokument olmalı. Şuna göre Google Translate sözlük düzeye, şuna göre de bir sözlüm değil, sözlüme ne tercüme etmeliyen öğrenye. Google Translate'in muman işleyişi machine learning, yani öğretilen machine algoritmları olan son, onu 2 tane tercüme, den tercüme, söz ve söz tercüme edilen tekst verenin de, o şu tekst de seyredip, şu Türkmen sözü, şu İngiliz sözü bilen kavas geliyerdi, böyle çaklap öğrenye. Şu esası hem tercüme diyar. Demek şu algoritmanı Türkmen dilini koşma için söz ve söz İngilizce ya da başka dile tercüme edilen ulu möçörde tekst gerek. Ol tekst hem şu an Türkmen diline yok diyse gelme olacak.
Deyip nazar belledi. Demirgazyk Eýranyň hususan türkmen sahra sebitinde howçum bolup ýaşaýan türkmenleriň arasynda da türkmen dili ýörgünli dilleriň biri hasaplanýar. Ýöne 13-nji dekabrda Azatlyk radiosuna beren interwýusunda asly Eýran türkmenlerinden bolup soňky 10 ýyllyklaryň dowamyny Germaniýada ýaşaýan aktivist Ýusup Kor Eýranyna türkmenleriň öz dillerini saklap galmaklaryna büyük dönüşlük döredilýändigini gurrun berdi.
Tapawut etmeýän Eýran türkmenleri ýa beýleki etnik azlyklaryň hemmesiniň içinde şu dil meseleni gorumak esasy wezipe bolupdyr. Yine şu mesele bize gelenle, Türkmenlere gelenle de beylikleyene şol uğurda hareket yalan olakan etadi meselesi oluyor. Günlülük aladalara gelemizde yaşayışta Fars dili katı güçlü rol oynuyor. Sebebi hükümet bar gücü bilen köp çıktacılar harc edip şonu yörütgiyar bar çöldeyerdeki yaşayan hemmesini mecbur etiyar şu dille köp bulunutun. Ondan sonra bütün radyo, televizyonla dine Fars diline olmalı hükümetin kararı var.
Deyip Ýusup Kor Eýran türkmenleriniň ene dil meseleleri barada gurrun berdi. Ol daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenleriň ýaşaýan ýurtlaryna türkmençiligi mahsus medeniýet ojaklary döredilenini, bu şertleriň arasy türkmen dilini saklap galmagy uly goşunt goşşokdugyny çakladı. Demirgazy Awganystanda ýaşaýan etnik türkmenleriň Azatlyk radiosu bilen söhbetde bolan wekilleri hem türkmen dilini saklap galmak uğruna Awganystanda edilmeli tagallalar barada gurrun berdi. Awganystanyň Magarif ministrliginiň türkmen dili bölüminiň işgäri Eziz Omur türkmen diline çap edilýän kitaplaryň ähmiýeti barada gurrun berdi. Ol Awganystanyň Magarif ministrliginiň türkmen dili bölüminiň işgär sany barada da maglumat berdi.
Bilerim departamentimizde ya bölümümüzde 3 nefer işgärimiz. Teşkilatda 3 nefer teşkilatımız var.
Deyip Eziz Omar aytdy. Awganystanyň Milli Mejlisiniň ýokary palatasynyň öňkü agzasy Baýmurat Goýunly Awgan türkmenleriniň arasynda hususan we türkmen diline çap edilen kitaplaryň owa ýerlerini paýlanmagy uğruna tagalla edilýändigini gurrun berdi.
Owa türkmenlere şoralar gurup enjimenler medeniýet eşiklerini açyp türkmen öz aladasyny dil barasynda, bilim barasynda hem aladalyny eritdirler.
Deyip Goýunly aýtdy. Eziz Omar türkmen diline sapak berýän mugallimleriň dil howatlylygyny ösdürmek boýunça edilmeli işleriň bardygyny aýdyp şeýle diýdi.
Malimler bara söýlesem, ajyk kynçylyklarymyz bar hazyr. Bu kynçylyklarymyz riýasaty terbiýe malim her welaýatda bular türkmeni dile, türkmeni dil barada ustadlarymyz, muallimlerimiz baýat terbiýe bolsa. Bular şu dil barada okysalar. Hazyr bu müşkillerimiz
Deyip Eziz Omar aýtdy. Goýunly Türkmenistanyň Demirgazyk Awganystanyny açyp beren gyýyllaryň mektebi barada Demirgazyk Awganystany Türkmenistanyň çekilen elektrik energiýasy barada gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary yerli ilatyň arasynda türk we rus telekanallaryny tomoşa edýän adamlaryň sanynyň ören agdyklyk edýändigini habar berýärler. Özgedigini bu ýagdaý adamlaryň özara gepleşiklerde türk we rus dillerini ulanmaklaryna getirýär.
Türk telewizionasyna filmlerini tomoşa edýän ýaşlaryň türk dili medeniýeti aňyna girip, hatda häzir mektep okuwçylary öýlerinde, mekteplerde öz aralarynda türk dilinde gepleşip başladylar.
Deyip Azatlyk radiosunun adının efir dağılmadlığını soran Daşavuzdak Çeşmesi yanvar ayını gurrun verdi. 13. dekabrda Azatlyk bilen söhbetdeşlikde Türkiye'de yaşayan Türkmenistanlı Rozbay, yurtta yaşayan tanışlarının gurrunlarına salgılanıp Türkmen televizyonyasında efire verilen gepleşiklerin hiilinin kovuşoktuğunu gurrun verdi.
Türkmenistan'da Türk dilini öğrenmeyen yıkkın eden diyen zat elbette o Türk televizyonyalarının anırdı. Köpralı seyredilmesi sebepti. Sebepti yende Türkmenistan'ın televizyonyasında halkı kızıklandıran görüntüler yazdı.
Deyip ol belledi.
Bir gezek Türkmen avataki kafede yaşı 40'a yetmedik iki denanın İstanbul'un özlerine kaldıran tesiri var idi. Türk dilinde gepleşendiğini gördüm. Marda bolsa ayarların ve çağaların öz sözleşine Türk sözlerini koşup yağını karıştırıp gürleşendiğini eşittim. Meselim ayakkabın var mı deyip sorumun derine ayakkabın var mı deyip soruyarlar.
Deyip Azatlığın yerli çeşmesi gurrun verdi. Gepleşimizin şu yerini görünüklü Türkmen şahiri Kerim Kurvan Nefesov'un öz sesinden Ene dil modadan kaçyar diyen goşgusunun bir bölegi eşittirýäris.
Ene dil modadan kaçyar diýem. Bi dilim modadan kaçar ogşýan. Gem görüp oturmam. Käbir pursatda şolam mümkin eken. Owa, bagyşlaň. Ene bir edäre kaşan edare. Ulu ministerlik, edil kuşk geali, direyen yerinde acap kiosk var, yüzürlü kitapli, gazet jurnalli. Yer bilen, şol cayet oğlayan her un. Dürlü neşerler var, beş materikten, bir gelik zeyrenli, kioskçu veri, Türkmençe radalayan, sanlıca Türkmen, kete de vatsen. 200 işverim köpüzü Türkmen, gentleman, intelligent, papkalı kişi. Ama şol papkalın, bir toparının Türkmençe tapmak kıyın dermanlığı için. Bir gelik, ulu bir yığınakta oldum. Dina da dağası, kalın ağası. Yüzüp tır eneler, gelinler, kıyızlar, kulubu gürk beriye, yakalın ağası. Yığınakta, arayı kuamgu kiyleyen ma, ahırı onu da verdiler gelik. Birinci sekretar, medelim koçuk. Açtı papkasını, okudu uzak. Kalim, perjitik, barot sanadı, okudu üznüksü, gepledi kuruk. En sonundan molsa, tevr kıyızları, atlarını okap, koğuşurdu bayrak. Güzelliydi, güzelliğime giderek, donlu dedi, dönlü diyime giderek. Daklada del, öz adını düşünmen, inanları buluştu elek geçelek. İneler ank bulup kıyızına baktı, kıyız hem ank bulup seyretti ine. Kim güne ker, soru verdim özümü, hemim cevap verdim, onunla da güne, minne de güne var, seninle de güne, hemme de güne.
Aşgabatlı yazacağım Amrat Bugayev Türkmenistan'ın karşılık yıllarını devletin tesiri bilen metbuat dilinin tesirin evolüsyonu baştan geçirenliğini gurrun verdi.
Karşılık yılları başlandı. Dilin başından iğnen muşak kottun men nehillerek kurottun rızamın bilem o. Sol Türkmen dilini deyleki dillerden geçen sözlerden araştırmayan neylen kerde bukulunup dille ullanılıp görülen ne kadar sözleri ullanmaklığa kadarlık girdirli onu derek çem veren rahatları son oranına ullanıp başladılar.
Deyip yazıcı Bugayev resmi metbuğutu dil cehitten bolup geçeyen özgörüş suratlandırdı. Ol kevranık misallar verip telekeçi çığırına diyen yalı devlet metbuğutunu ulanlayan kevr sözlerin Düyüp manilerinin hedirki metbuğutu gözününü tutulayan manilerden daştadığını aitti. Ol kararsızlık yıllarına çefer dörödücülüge giyirdilen çayaklendirmelerin edebi dili ağır zarva vurup Türkmen dilini çavşadan onu belledi. Onun sözlerine göre canlı dilin ötüşünü yerme üçün teze sözlükler çap edilmeli. Dile ağırlaşayan teze sözleri öğrenmeli. Dünya evlen ayaktaşlığın hatirasına terminleri giyirdimenin uğruna çıkmalı.
Adeti adamların gepleşik diliyle hazır metbuatın diliyle ulanasın veliye. Onu edev diliyle olurdu da mukaddes usta tuhanın deresinden o kadar metbuatta ulanlayan sözleri. Metbuatın diliyle halkın dilinin arasında zuda kork düşüp gidip baraya gittiyse birbirinden taşlaşıyor.
Deyip Bugayev aitti. Türkmen diline bağışlanan gepleşikimizde Türkmen edevi dilinin düğünü tutucular dilin sonku 100 yılda geçen çarkanlıklı yolu. Türkmen inteligensiyasının dil aladaları var arada giyinişleyin gurrun etmeye mümkünçlüğümüz olmadı. Bu aralıkta 13. dekabrda adattığın web saytına Türkmen diline kevr test sorular tayyarlanıp çap edildi. Bir günün devamında testte 62 adam katnaştı. Testte katnaşıların şu ad için alan umumu bağlı yüzden ortaçı 61% baravar oldu. Testte katnaşıları minnettarlık bildiriyoruz, hemmeler ona katnaşmağa çağırıyoruz. Gepleşimizin ahırını yazıcı Teğç Mehmet Cürdek Fındil var arada yazan değişmeli kıssasına dikkatini de yitiriyoruz. Можном дроулулар.
Келин кетин ясулы.
Şu yürü gazetin redaksiyası mı?
Hawa.
Heldim mergözläp lütüm çıktı.
Onda yadansınız ağam, oturun.
Spasibo. Men bir iş bilen geldim. Özüm qatı seriozny iş.
Aydı oturun.
Panimayış, biz sonku döwürde dilimizin işini gördüler.
Näme oldu ясулы?
Näme oldu diýip siz näme bihabar mı? Prosto gaharım gelýär. Her kim ağdyna gelenini aýdyp dili dürüşdi etdiler. Telewizorda peredaçy zat göreňde ýokmy?
Görýäs.
Görüyen mi olsanız ne ucuyel bu dağıtların karşısında görüşüp olmaya kan?
Ay, cüda hosala düşüreyeli dağıt yokturlu.
Bar, eminli bar. Şunları yalı dağıtların külünü göğe uğrayan bir statya açık iyi veriptim bunun şunu peçat etmedin ile ya.
Be sol makala asıl sizin kimdi?
Wa hawla da.
Diling arasılığı hakkında katı canınıp kuruluyanız bölün, yoksa da özünüz yazıcı, sahil dağı dersiniz de.
Şık oldum oğlum.
Neymeden okuyacağınız?
Türkmen dili iyi edebiyat.
Onda düşnüklü.
Neymi düşnüklü?
Biz sizi neydi tapıp olur ka deyip yördük. Mazali özünüz geleydiniz. Hatım yazacak olduk, adresinizi bilmedik. Gökhoz mənikiniyiniz. Bağıstan gülün ağım asıl bir dili buluşturup yörün özünüz ekiniyinize.
Ha, neymi? Yalan. Siz barıp yatan töhmetçi, üstünüzden jalıbızsa ederin. Görüyen buluruz. Sığın uşağın olsan en namısızlar değilini, kardeşlerini yamanlasan öz yakanını tutuyorlar. Yok, yok, ya vam pakajuu.